Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πολύ γνωστό και επιτυχημένο ποινικολόγο και πρόεδρο του ιστορικού, της ιστορικής ΠΑΕ της Λάρισας, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Κύριε Κούγια, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου.
Θέλω σήμερα πρώτον να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην υπόθεση του Άλκη, του αδικοχαμένου Άλκη, μια υπόθεση στην οποία έχετε αναλάβει να εκπροσωπήσετε νομικά την οικογένεια. Τι προβλέψεις κάνετε για τη δικαστική της εξέλιξη, και θέλω αμέσως μετά να συζητήσουμε το ευρύτερο θέμα, γιατί εσείς είστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου, γνωρίζετε τα πράγματα καλά και από μέσα.
Όσον αφορά την διερεύνηση της υποθέσεως του αειμνήστου Αλκιβιάδη, μπορώ να σας πω ότι είναι μερικώς ικανοποιημένος, γιατί έχει μεν διελευκανθεί ως προς, κατά την άποψη της αστυνομίας, γιατί δεν έχω διαβάσει τα στοιχεία της υποθέσεως, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της μυστικότητος, και εμείς που υποστηρίζουμε την κατηγορία, με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας μπορούμε να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας αφού απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Αμέσως μετά μπορούμε να δηλώσουμε την υποστήριξή μας της κατηγορίας και να πάρουμε και αντίγραφα. Όσον αφορά που διαρρεύσει και ο ίδιος που έχω πληροφορηθεί, είναι ότι έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος, υπάρχουν στοιχεία από τις μέρες ασφαλείας, έχει αναγνωριστεί, έχει επίσης εντοπιστεί η παρουσία του από τις κεραίες τις οποίες ενεργοποίησε όταν ήταν στον χώρο του εγκλήματος με το κινητό του τηλέφωνο.
Φαίνεται ότι μάλλον έχει ομολογήσει κιόλας από αυτά που διαβάζω.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Έχει ομολογήσει από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σκληρός και αντιδρά.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λόγο και ίσως και η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει στην σύλληψη και των υπολείπων 7-8 που συμμετείχαν και οι οποίοι αντιμετωπίζουν ανεξάρτητα αν αυτοί μαχαίρωσαν ή χτύπησαν με ξύλα ή χτύπησαν με μπουνιές, με κλωσιές τον Άλκη, γιατί τα θανατηφόρα τραύματα δεν ήταν μόνο η αρτηρία η οποία διελύθη και έτσι είχε ακατάσχει τη μοραγία, αλλά ήταν και τα χτυπήματα στο κεφάλι. Και από ό,τι πριν από λίγο είχα και μια έμεση πληροφόρηση από τους άλλους δύο που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μίλησα με τον θείο του ενός, όλοι κατέβηκαν με μαχαίρια κάτω, όλοι όσοι ήταν εκεί, και οι 7 και 8 είχαν μαχαίρια, είχα ρόπαλα και συνέφυξαν με ένα ρόπαλο το κεφάλι του παιδιού. Άρα όλοι θα κατηγορηθούν εφόσον συλληφθούν, για την ώρα η δικογραφία θα είναι ανοιχτή, γιατί το κατηγορητήριο θα είναι ότι ο κατηγορούμενος που είναι τώρα στην εισαγγελία μαζί με άγνωστα πρόσωπα αφαίρεσαν τη ζωή του Αλκιβιάδη και προσπάθησαν να αφαιρέσουν και τη ζωή των άλλων δύο παιδιών. Δηλαδή έχουμε μια τετελεσμένη ανθρωποκτονία και έχουμε και δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού. Όλοι θα κατηγορηθούν.
Θα κατηγορηθεί όλη η ομάδα που έκανε την επίθεση, λέτε.
Όλη η ομάδα, και μάλιστα, για την ανθρωποκτονία εις βάρος του Άλκη και για τις απόπειρες ανθρωποκτονίας εις βάρος των άλλων δύο, γιατί με την τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας έχει καταργηθεί και ο νομικός όρος της απλής συνέργειας. Ακόμη δηλαδή και αν εσύ δεν χτύπησες με το ρόπαλο, αν εσύ δεν μαχαίρωσες, αν εσύ δεν έκοψες με το χαντζάρι την αρτηρία, μόνο και μόνο γιατί ακούμπησες έστω το παιδί και το απέτρεψες να αμυθεί, ή εσύ ήσουν αυτός που είχες εκκινητοποιήσει τους άλλους με τα μαχαίρια ώστε να μην τον βοηθήσουν, συμμετέχεις ως αυτουργός στην πράξη και κινδυνεύεις με την ίδια ποινή. Να σεβαστούμε το τεκμηριωθώτος, αλλά λέμε τι κινδυνεύουν. Με ποινή ισοβίου καθέστησης όλοι για τον Αλκιβιάδη και με ποινές από 15 χρόνια για κάθε απόπειρα αυτοκτονίας όλοι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι, ξεχνώ για λίγο την ιδιότητα του ποινικολόγου με τη μακρά και επιτυχημένη διαδρομή και έρχομαι στην άλλη ιδιότητα του Προέδρου της ΠΑΕ Λάρισα. Ασχολείστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο και είστε κορυφαίο διοικητικό στέλεχός του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 41.
41 ως ιδιοκτήτης ομάδων.
Μάλιστα.
Από το 1981 και με την γειτονιά μου την Πετρούπολη βάλτε άλλα 10 χρόνια.
Μάλιστα.
51.
Πείτε μου λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Κούγια, πείτε μου, πρόεδρε, πώς πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν αγριέψει τόσο πολύ τα πράγματα, και αν βλέπετε ότι υπάρχει κάποια λύση, υπάρχει κάποια διέξοδος για να αποκοπεί αυτή η γάγκρενα από το σώμα του ελληνικού αθλητισμού?
Λοιπόν, τα πράγματα είχαν αρχίσει να εκτρέπονται από το 1996, όταν ο Θωμάς Μητρόπουλος έπληξε τον Κόκαλη να αγοράσουν τις εκλογές στην Αλεξανδρούπολη και να γίνει πια το ποδόσφαιρο μια εγκληματική οργάνωση. Αυτή η ανοχή, η συμπεριφορά του Θωμά Μητρόπουλου και των συνεργατών του τότε, που ουσιαστικά είχαν καθιδρύσει μια εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο με τους διαιτητές, γιατί αυτοί επέλεγαν τους διαιτητές τότε και ουσιαστικά καθόριζαν ποιος θα πάρει το ποτάλιμα, ποιος θα υποβραστεί, ποιος θα προαχθεί από τις κατώτερες κατηγορίες, έδωσε το δικαίωμα να μπουν στο ποδόσφαιρο εγκληματικές προσωπικότητες, σαν τον ιδιοκτήτη της Ηλιούπολης και κατηγορούμενο για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, τους συνεργάτες του μαζί, οι οποίοι μαζί με το Θωμά Μητρόπουλο.
Ας αφήσουμε τα πολλά ονόματα, μη μαζέψω εδώ σήμερα καμιά δεκαριά αγωγές και μηνύσεις.
Δεν θα μαζέψω καμία, όπως δεν έχω μαζέψει και εγώ τόσα χρόνια. Εντάξει. Όταν λες αλήθειες και όταν είναι διασταυρωμένα αυτά, τότε θυμάμαι, το 2002 για πρώτη φορά, απεκαλύφθη με πρωτοβουλία του Φλωρίδη και στη συνεργασία με τον Φλωρίδη έγινε υποκλοπή των τηλεφωνημάτων που εδέχεται και έκανε ο Μητρόπουλος και απεκαλύφθη όλη η εγκληματική οργάνωση. Εκείνη την εποχή, ενώ ήταν έτοιμο το ελληνικό κράτος να ρέμβει, ισχυροί παράγοντες υποψιάζονται όλοι ότι ο Κόκαλης είχε πολύ μεγάλη δύναμη τότε, έφαγε το Φλωρίδη, έφαγε το Χρυσοχοίδη, άλλαξε η κυβέρνηση το 4 και από εκεί και πέρα άρχισε δυστυχώς μια ανοχή, και τότε όλοι, δυστυχώς, εμείς που είμαστε ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών εταιριών, γίναμε έρμεα εγκληματικών ομάδων, οι οποίες πια σου πουλούσαν προστασία και στην κυριολεξία εξεβίαζαν προπονητές, εξεβίαζαν ιδιοκτήτες, εξεβίαζαν ποδοσφαιριστές. Και όταν μπήκε το στοίχημα στη ζωή μας, τότε αυτοί οι εγκληματίες έκαναν πια το ποδόσφαιρο επάγγελμά τους και ως παραφιάδες είχαν τους οργανωμένους οπαδούς, τους οποίους διαφέτευαν πια οι υποτακτικοί τους εγκληματίες που είχαν βγει από τις φυλακές ή επρόκειτο να μπουν στις φυλακές.
Η λύση, ποια μπορεί να είναι?
Η λύση είναι η κυβέρνηση μόνο.
Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει? Αν σας καλούσε αύριο ο Πρωθυπουργός, κύριε Κούγια, και σας έλεγε...
Ένα χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω το εξής. Εγώ κατά καιρούς έχω βιντεοσκοπηθεί να ασχοληθώ με την πολιτική και ατύπως και εκτός πολιτικής να αναλάβω υπουργεία. Είτε του αθλητισμού είτε της δικαιοσύνης. Θα σας πω ευθέως. Σε ένα χρόνο μέσα μπορεί το ποδόσφαιρο να εξηγιανθεί πλήρως. Απλώς πρέπει να ενεργοποιηθούν οι δυνατότητες του κράτους. Δηλαδή τι? Η ΕΕΠ, το λέω στην κυριολεξία, να επισέλθει, να παρισφρήσει σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις που έχουν παρισέλθει στο ποδόσφαιρο μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να πουλάνε ναρκωτικά, να χρησιμοποιούν ως μανδύα το ποδόσφαιρο και τις μεγάλες ομάδες και να κάνουν προστασία στα μαγαζιά, γιατί οι εγκληματίες που κάνουν προστασία είναι αρχηγοί των μεγάλων λεγόμενων οπαδικών συνδέσμων.
Σας άκουσα να λέτε και για τη Λάρισα χθες ότι, ότι επικοινωνούν οι οργανώσεις του εγκλήματος που παρέχουν προστασία, επικοινωνούν με το χουλιγκανισμό.
Είναι οι ίδιοι.
Είναι οι ίδιοι.
Επικοινωνούν τα δοχεία με τους λεγόμενους επικεφαλείς των οργανωμένων στις μεγάλες ομάδες. Να σας πω εγώ τι αντιμετώπισα, που είναι μικρογραφία αυτού που αντιμετωπίζουν οι συναδελφοί μου ιδιοκτήτες. Μιλάμε σε μεγάλη ομάδα. Όμως είχε ένα τεράστιο σύνδεσμο παδών, τους Μόστας. Όταν εγώ πήγα στη Λάρισα, προσπάθησα να βρω τα παιδιά αυτά και να σας πω: παιδιά, εγώ θα σας διαθέσω πούλμαν, οτιδήποτε, να μετακινούμεθα με ασφάλεια, να ελέγχουμε, να πηγαίνουμε να κάνουμε το κέφι μας. Μετά από τρεις μέρες άρχισαν να γίνονται μαχαιρώματα από μια σκληρή ομάδα αλβανικής υπηκότητος οπαδών και να μαχαιρώνουν τους Μόστερς και τους υπακαλείς τους μπροστά στην ομαρχία της Λάρισας, να πηγαίνουν στον Αμπελώνα που είναι ένα επίνιο της Λάρισας, που ήταν ο μεγαλύτερος σύνδεσμος, ή και σε άλλες πόλεις στο Δαμάσι, και να μαχαιρώνουν τους επικεφαλείς. Εγώ αμέσως δεν καταλάβαινα τι έγινε, δεν ήξερα πρόσωπα και πράγματα. Αυτοί λοιπόν στην αρχή εμφανίστηκαν στο γήπεδο της Λάρισας ως οργανωμένοι οπαδοί. Αυτοί που μαχαίρωναν. Είδα ότι είχαν αραιώσει οι οργανωμένοι οπαδοί, αλλά δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Δεν μπορούσα να ταυτίσω αυτή την εξέλιξη, ότι αυτοί είχαν επικρατήσει εγκληματίες έναντι των άλλων που ήθελαν μόνο να υποστηρίξουν την ομάδα. Μετά από λίγο καιρό, με παίρνουν τηλέφωνο ένας επικεφαλής από αυτούς και μου λέει: ξέρετε, μας δέρναν στην αστυνομία, μας κατηγορούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Λέω: για ποιο λόγο? Πήγαμε σε ένα μαγαζί, εκεί είναι ένας που είχε βάλει βόμβες να ανατινάξει κάτι Πακιστανούς και είναι τη Χρυσή Αυγή. Εμείς είμαστε δημοκρατικοί. Ελάτε να μας βοηθήσετε. Πηγαίνω και τους περασπίζομαι και πηγαίνω και στο Μητσόρκοτο και τους βοηθάω να σωθούν. Μετά από ένα μήνα, η ίδια πρόσωπα μου λέει: ξέρετε, κατηγορούμεθα ότι είμαστε μέλη εγκληματικής οργανώσεως. Λέω: τι εγκληματικής οργανώσεως? Λέει: πιάσαν κάποιους με 100 κιλά και μας βάλαν και εμάς μέσα ότι έχουμε σχέση. Όπλε, τι κάνετε εδώ εσείς? Μου είχαν πει ο ιδιοκτήτης των καταστημάτων που είχε γίνει το επεισόδιο ότι, κύριε Κούγια, μην τους περασπίζετε. Αυτοί έχουν έρθει να μας κάνουν προστασία. Και χρησιμοποιούν εσένα ως ομπρέλα που είσαι ο Κούγιας. Και οπότε κατάλαβα ότι μπαίνω κι εγώ σε μια διαδικασία να έχω ένα οργανωμένο στρατό δίπλα μου, αλλά συγχρόνως να ταυτιστώ με αυτούς. Οπότε τους αρνήθηκα. Μόλις τους αρνήθηκα αυτήν τη συμμετοχή μου στην υπεράσπιση αυτής της εγκληματικής οργανώσεως, που ήταν αυτή η επικεφαλής, αυτομάτως από την επόμενη μέρα άρχισαν τα επεισόδια στο γήπεδο. Να τιμωρείται η ομάδα μου.
Μάλιστα. Συγχρόνως,
να τιμωρείται η ομάδα μου με τιμωρία του γηπέδου, με πρόστιμα, τιμένα επεισόδια. Μετά από λίγο άρχισαν οι επιθέσεις στα γραφεία μας. Και μετά από λίγο άρχισαν να μπαίνουν πανό τα οποία έβριζαν την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, και στα κρίσιμα παιχνίδια που είχαν δημοσιότητα με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟ, να έρχονται αυτοί οργανωμένοι δυστυχώς μαζί με την αριστεχνική ΑΕΛ και να δημιουργούν επεισόδια περίπου 250-300 άτομα να βρίζουν τους παίκτες μας, να βρίζουν εμένα ώστε να χάσουν. Αμέσως μετά εγώ πήγα στο Δασκαλόπουλο, ο οποίος και ο Δασκαλόπουλος είναι ο εισαγγελέας ευετών της Λαρίσης και συγχρόνως είναι ο διευθυντής της Σχολής Δικαστών Θεσσαλονίκης. Του είπα: συμβαίνει αυτό. Αμέσως αντέδρασε. Εγώ του είπα: ονοματεπώνυμα, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ανοιχτή δικογραφία στη Λάρισα, στην οποία εμπλέκονται με ονοματεπώνυμα συγκεκριμένα πρόσωπα και έχουν φτιάξει. Υπάρχει και ένας σταθμός ραδιοφωνικός, ο οποίος τους πατρονάρει. Με κουκούλες εμφανίζονται συνεχώς, δεν μπορείς να τους ανακαλύψεις. Και δυστυχώς, ανά πάσα στιγμή μπορούν να διαλύσουν οτιδήποτε χτίζεις εσύ, είτε στην ομάδα, είτε.
Επομένως, το φαινόμενο είναι πανελλήνιο. Δεν είναι μόνο στις δύο μεγάλες πόλεις.
Είναι αυτό που γίνονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Και στον Πειραιά. Και θέλω να καταλάβετε ότι εσείς πια, ως ανεξάρτητο ραδιόφωνο, γιατί συνήθως ραδιόφωνα, ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί ανήκουν σε ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρεών και εκβιάζονται. Εσείς σαν ανεξάρτητο ραδιόφωνο μπορείτε να ξεκινήσετε μια εκστρατεία. Ακόμη και μέσω του Αντένα, που υπάρχει το κύρος αυτός που έχετε, παρουσιάζοντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, τον άκουσα να μιλάει στους δικαστές στη Θεσσαλονίκη και ένιωσε μια ανακούφιση, η κυβέρνηση ίδια δεν δημιουργήσει μια ειδική υπηρεσία στην Ελλάδα σε συνεργασία με την ΑΕΠ, δεν παρισφρήσουν καθαροί αστυνομικοί, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι ακόμη και αστυνομικοί ανώτεροι αξιωματικοί αυτή τη στιγμή δικάζονται στην Αθήνα ως μέλη της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης που υπήρξε στην Αθήνα, που έκανε προστασία η ίδια με τους στρατηγούς ίδιους, που δυστυχώς και εκεί υπήρχε και ο κύριος Καρέβας και ο οποίος ήταν δυνάμει κατηγορούμενος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την κοινωνία. Εάν δεν υπάρξει βούληση πολιτική χτες, δεν έχει μέλλον το ποδόσφαιρο. Στη Λάρισα δεν έρχονται πια οικογένειες. Έρχονταν ο παππούς, η γιαγιά, τα παιδιά, τα εγγόνια. Τώρα δεν έρχονται. Δεν πατάνε. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κατάφεραν και μπήκαν 50 από αυτούς μέσα στο γήπεδο. Και επειδή δεν υπάρχουν οι θέσεις των οργανωμένων πια, αλλά είναι όλα στα επίσημα, μπήκαν δίπλα στα επίσημα. Έδερναν τον κόσμο.
Μάλιστα.
Γιατί ενίσχυε την ομάδα. Πρέπει να καταλάβετε ότι έχουμε να κάνουμε με κοινούς εγκληματίες και το ίδιο θα γίνει παντού.
Σαφές. Μία διαφωνία μου κρατήστε, την αναφορά σας στον Καραϊβάζ, ο οποίος δεν ζει για να απαντήσει.
Υπάρχει ένα θέμα.
Δεν ζει για να απαντήσει.
Δεν αρέσει να λέω το όνομά του, τα πράγματα με το όνομά του.
Δεν ζει για να απαντήσει.
Κύριε Κούγια,
παρακαλώ, αφήστε το. Δεν ζει για να απαντήσει.
Αλλά να ξέρετε, αφήστε. Η ελληνική αστυνομία υπήρχαν. Την ελληνική στρατηγή. Απόστρατη στρατηγή και στελέχη επικεφαλής πείματος εκβιαστών, πείματος ανθρωποκτονιών, που ήταν συνεργασία με κοινούς κακοποιούς, οι οποίοι άρχισαν μετά από την αποκάλυψη της υποθέσεις αυτής ένας-ένας να δολοφονούνται για να κλείσουν στόματα, και δυστυχώς δημιουργήθηκε ένα κλίμα σε όλους εμάς που είμαστε έντιμοι άνθρωποι και βοηθάμε την κοινωνία να ζει εν ειρήνη. Και επειδή και εγώ έχω την ιδιότητα μετά από τόσα χρόνια να υπερασπίζομαι ανθρώπους και να γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, να σας πω δυστυχώς, θα διορθώσω μόνο, όπου υπήρχε και αναφορά στον κύριο Ρέμ.
Στον κύριο?
Στον Αίμιστο Καραϊβάζ. Ο οποίος είχε πολύ στενή σχέση. Και υπήρχε αναφορά, δυστυχώς, Λοιπόν, χρησιμοποίησαν το όνομά του.
Δεν ζει για να απαντήσει. Δεν ζει για να απαντήσει. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Άρχισε μετά την αποκάλυψη. Από την ΑΕΠ ξεκίνησε αυτή η αποκάλυψη. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί η ΑΕΠ. Τότε επί Ρουμπάτη άρχισε η αποκάλυψη αυτή. Δόθηκε στην κυρία Δημητρίου μετά, επί 2 χρόνια ήταν παγωμένη η δικογραφία, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Και ακολούθως άρχισε αυτό το οποίο νομίζουμε και εμείς είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί κάποια στιγμή να ξεβρωμίσει τον τόπο.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Κούγια για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλημέρα, κύριε.
Να είστε καλά.